Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Ja kello on suurin piirtein sen 20:02. Se tarkoittaa sitä, että tässä lähetyksessä ei olla enää kahdestaan heppukoiran kanssa, vaan mulla on täällä vieraanani tohtori Maria Lahelma. Moi!
Hei, hauskaa olla täällä.
Ja hauskaa näin. Siis Kalevalan päivän, ei nyt ihan aattona, mutta aattona keskustella mistäpäs muustakaan kuin Elias Lönnrotista. Mutta mennään tähän Lönkan hahmoon, taiteilija Emil Wikströmin patsaan kautta, joka siis löytyy, niin kuin nyt tässä muutaman kerran lähetyksessä tullut sanottua, niin siis Lönnrotin puistikosta, Lönnrotin kadulta, yllätys, yllätys. Ja toi patsas on, mä veikkaan, että 99% helsinkiläisistä on jossain kohtaa ohittanut sen. Se on tosiaan Lönkan patsas. Siinä on kolme tämmöistä hahmoa, ja se ehkä sen takia ei ihan ensimmäisenä tule mieleen, että se on niin kuin yhden henkilön patsas, koska siinä tosiaan on kolme hahmoa. Mutta mennään tähän, tämä on itse asiassa, nyt kun mä tässä vähän tätä opiskelin, mä tiesin, että siinä on jotain tällaista pientä mystiikkaa taustalla, mutta nyt kun mä vähän opiskelin lisää, niin tässä on itse asiassa aika paljon kiemuroita tässä Lönkan patsaan ympärillä sen historiassa ja kontekstissa. Mistä me, Mari, voitaisiin aloittaa?
No, me voidaan oikeastaan aloittaa siitä, että siinä on tosiaan kolme hahmoa, jotka näkyy, kun sä seisot siinä patsaan edessä, eli siinä istuu siinä ylhäällä Väinämöinen ja Elias Lönnrot, joka on kuvattu tällä tavalla pieksut jalassa ja muistiinpanovälineet kädessään, eli runonkeruumatkalla. Ja sitten siinä on tämä Kalevalan kantelettaren neito, joka antaa hiuksistaan kielen Väinämöisen kanteleeseen. Mutta sitten siinä on vielä yksi hahmo, joka näkee vaan, jos kiertää sinne sivulle, niin siellä on semmoiset kummalliset kasvot kuvattuna niin kuin ylösalaisin. Ja tämä on tavallaan se yksityiskohta, joka niin kuin sysää sen tulkinnan liikkeelle, että nyt ollaankin jossain ihan muualla kuin tämmöisen niin kuin kultakauden kansallisen monumentin äärellä. No tietysti se hahmo on kyllä osa sitä niin kuin Kalevalan maailmaa, eli se on Antero Vipunen, joka on tämmöinen muinainen jättiläinen, joka on kuvattu siinä, mutta sitten se yksityiskohta, joka siellä ehkä erityisesti kiinnittää huomiota, on sitten se Antero Vipusen otsaan kuvattu symboli. Eli sieltä löytyy pentagrammi.
Joo, tämä on joskus öisinä reissuina, kun on kaveriporukan kanssa kierrelty jossain tuolla. No itse asiassa ei tästäkään, missä me nyt ollaan täällä Kaartin kaupungissa Helsingissä, tässä on pitkä matka sinne patsaalle on, mutta joku aina siltä, hei, mennään katsoa sitä pentagrammia siinä Lönkan patsaalla. Ja sitten ollaan käyty katsomassa sitä aina joka kerta ihmetelty, että miksi, onko tämä tehty tähän jälkikäteen, mutta siis ei, se on ihan taiteilijan käsialaa.
Se on taiteilijan käsialaa ja se on kiinnostavaa, että kun mä itse lähdin tutkimaan tätä kyseistä veistosta, niin mä en oikein löytänyt niin kuin mitään. Et sitä ei oikeastaan hirveästi kommentoitu, sitä pentagrammia. Jos jotakin, niin siitä on niin kuin sanottu, että no se viittaa johonkin tämmöiseen niin kuin kalevalaiseen mystiikkaan, mutta mitä semmoinen sitten ikinä tarkoittaa.
Niin, aivan.
Et se jäi niin kuin kaihertamaan mua, että mikä tämä on tässä. Ja sitten kun mä oon ollut kiinnostunut esoteerisuudesta ja niin kuin taidehistorian ja esoteerisuuden välisistä suhteista, niin tietenkin niin kuin itse tunnistin siinä heti tämmöisen esoteerisen symbolin, mutta se on sellaisenakin todella, todella monitulkintainen, että se helposti varmaan niin kuin ihmisten mielissä liittyy tämmöiseen niin kuin satanismiin ja tämän tyyppisiin niin kuin vähän pimeisiinkin asioihin ja tietysti ehkä niin kuin saattaa olla, että jollekin siitä hahmosta herää assosiaatio esimerkiksi tarotkortteihin ja niin kuin tarotkorttien paholaiseen, koska siinä on tiettyä niin kuin samankaltaisuutta ja juuri se niin pentagrammi otsalla niin on niin kuin siinä tarotkorteissa just tämä paholaishahmon symboli.
Niin, mutta siis tuliko se johonkin johtopäätökseen vai jäikö tämä jotenkin vähän tämmöiseksi niin kuin aukinaiseksi?
No se on osittain aukinainen, että mä oon esittänyt siitä niin kuin eräänlaisia tulkintoja, että mihin se mun mielestä liittyy, mutta ei sille niin kuin ehkä ihan semmoista kauhean yksiselitteistä merkitystä voi antaa, mutta että se on aika monimutkainen semmoinen vyyhti. Mä en tiedä, kuinka mä pystyn sen niin kuin lyhyesti kiteyttämään, mutta siis mun ajatus on kyllä se, että niin kuin Emil Wikström itse on ollut kiinnostunut tämmöisistä niin kuin Kalevalan esoteerisistä tulkinnoista, koska ne oli hyvin yleisiä siihen aikaan ja monet taiteilijat niistä olivat kiinnostuneita. Ja se tiedetään, että Wikströmillä oli kiinnostusta esoteerisuuteen ja sitten hänen niin kuin ystäväpiirissä liikkuneilla muilla taiteilijoilla, niin kuin vaikka Akseli Kallen Kallelalla, jota on paljon enemmän tässä yhteydessä tutkittu, niin se niin kuin hyvin vahvasti näyttää, että hänellä olisi ollut tällaista intressiä myös itsellään. Tai oikeastaan mä nyt ajattelen, että pakko olla, koska miten hän muuten olisi tämmöisen veistoksen tehnyt.
Niin. Aivan.
Ja siihen aikaan esimerkiksi teosofit oli kiinnostuneita Kalevalasta ja he näkivät siinä niin kuin tällaisen ikään kuin jäljen tämmöisestä muinaisesta viisaustraditiosta. Et oli hyvin vahva tämmöinen ajatus siitä, että kaikki uskonnot ja myytit ja tarinat niin kuin ikään kuin palautuu samaan alkuperään ja ne kantaa mukanaan tämmöistä viisaustraditiota. Ja tässä kontekstissa Kalevalan tekstit nähtiin hyvin vanhoina, että niin. Arveltiin niiden olevan niin kuin vähintään 3000 vuotta vanhoja. Ja näiden niin kuin tämän tyyppisten tulkintojen kautta on mahdollista ehkä löytää sit sille pentagrammille jonkinlainen konteksti. Et mä itse olen jollain lailla yrittänyt tulkita sitä tämmöisenä niin kuin ehkä merkkinä niin kuin jotenkin tämmöisestä niin kuin kaaoksesta nouseva järjestys, joku tämän tyyppinen ajatus, että niin kuin tämmöinen niin kuin osa tämmöistä niin kuin maailmankaikkeuden kosmista kehitystä, josta tavallaan se Kalevalakin voi ajatella niin kuin esoteerisessa merkityksessä kertovan.
Tässä kun viittasit tutkimukseen, niin puhutaan siis tällaisesta vähän isommasta projektista, jonka nimi on Kultakausi ja kulttuurinen muistitaan siis sun projekti, tutkimusprojekti kohti Suomen taiteen uusia kertomuksia. Kun me nyt mainittiin toi kultakausi, niin ilmeisesti me mennään just tavallaan esimerkiksi tämän Emil Wikströmin patsaan julkistusvuosi ikään kuin vuosien ympärille 1901 muistaakseni, vai oliko 1902?
Joo, se on niin kuin Lönnrotin 100-vuotis syntymä juhlavuosi.
Aivan, eli kultakausi tarkoittaa siis käytännössä sitä niin kuin kautta siinä ympärillä.
Joo, kultakaudeksi on totuttu kutsua sitä ajanjaksoa siinä 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteessa. Ja siinä mun tutkimushankkeessani mä oon niin kuin laajemmin tutkinut sitä käsitettä ja millä lailla se on muotoutunut ja tarkastellut sitä nimenomaan tämmöisen kulttuurisen muistin ja unohtamisen näkökulmasta. Ja siinä on niin kuin kyse just siitä, että kun tämä kultakauden käsite on värittynyt hyvin sillä tavalla kansallishenkiseksi, niin sitten se on jättänyt varjoon sellaisia näkökulmia, jotka ei ikään kuin sopinut siihen osaksi sitä kansallista kertomusta. Mm. Ja nyt esoteerisuus on esimerkiksi yksi sellainen, jota sitten viimeaikaisessa tutkimuksessa on yhä enemmän nostettu esiin ja on niin kuin ymmärretty se, että se esoteerisuus ja tämmöinen tietynlainen kansallisuusaate ei ole mitenkään toisensa poissulkevia asioita.
Ja otetaan vielä tämmöinen sanasto ABC, eli kun puhutaan esoteerisuudesta, niin mihin me sillä nyt viitataan?
Joo, hyvä huomio. Esoteerisuus, se voi niin kuin ehkä yksinkertaisin tapa kääntää se tai tulkita se käsite on niin kuin puhua tämmöisistä erilaisista vaihtoehtoisista henkisyyksistä. Eli siihen liittyy hyvin vahvasti just vaikka teosofia, antroposofia, alkemia, magia, noituus, tämän tyyppiset ilmiöt, jotka oli hyvin vahvoja 1800-luvun lopun kulttuurissa ja on myös jälleen tänä päivänä.
Mm, aivan. Siis muistan aikoinaan lukeneeni tästä paljon silloin, kun oli tuolla Tukholmassa Moderna Museetissa oli tämä iso Hilma af Klintin näyttely, jonka yhteydessä tietysti palattiin sitten siihen, että mikä oli se ajanjakso, kun Hilma näitä maalauksia maalasi ja sitten tämä, no ehkä nyt jo voi sanoa klassinen esimerkki tästä DNA-spiraalista, joka, tai sanotaan nyt vaikka tätä DNAn näköisestä spiraalista, joka esiintyy monta kertaa monissakin eri Hilma af Klintin teoksissa. Ja sitten kun kuitenkin puhutaan vuosista, jolloin vielä DNAta ei ollut millään tavalla löydetty, että miten ikään kuin tavallaan ollaan liikuttu jotenkin semmoisen erilaisen näkemisen alueella silloin jo silloin ja tavallaan mikä on taiteen tai taiteen tekijöiden rooli jotenkin tällaisessa silloisessa keskustelussa, kun puhutaan nyt vaikka uusista asioista. Muistaakseni röntgen säteet keksitty joskus.
Joo,
silloin.
Joo, 1890-luvulla kyllä.
Että tavallaan semmoisia tietynlaisia tämmöisiä niin kuin paradigmaattisia muutoksia ei nyt ehkä voi sanoa koko ihmiskunnan ajattelussa, mutta ainakin sanotaan nyt vaikka eurooppalaisessa ajattelussa.
Joo, se on, esoteerisuus niin kuin kietoutuu just hyvin vahvasti myöskin aikakauden tieteeseen ja liittyy just siihen, että kun tiede alkoi paljastaa just erilaisia tämmöisiä näkymättömän maailman ilmiöitä. Että esoteerisuudessa nimenomaan on hyvin pitkälti kyse siitä, että niin kuin halutaan ymmärtää todellisuutta jotenkin pintaa syvemmältä ja sen niin kuin arkitietämyksen ylitse, niin siihen niin kuin liittyy nämä tämmöiset aikakauden ikään kuin tieteelliset innovaatiot. Ja itse asiassa niin kuin esimerkiksi teosofian parissa oltiin hyvin vahvasti sitä mieltä, että tämmöiset niin kuin vaikka sähköenergia tai magnetismi tai tämän tyyppiset ilmiöt, niin että ne on niin kuin aina tiedetty siellä esoteerisuuden piirissä. Eli ne on osa sitä niin kuin ikuista viisautta. Mutta nyt vihdoin myöskin niin kuin tiede alkaa paljastaa näitä asioita.
Hei, sä puhuit tuosta kulttuurisesta muistista ja myöskin sit unohtamisesta, niin kerro vähän millaisia, mä tiedän, että tämä on ihan hirveän laaja kysymys, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin tutkimushankkeesta, niin onpa kiva, kun toimittaja kysyy tällaisen kummemmin valmistelematta tätä, mutta jotenkin, jos voit jotenkin vähän avata, että mihin ikään kuin tämän hankkeen yhteydessä tuo kulttuurinen muisti ja sitten puolestaan taas se unohtaminen, mihin ne liittyy?
No, tässä hankkeessa se liittyy nimenomaan siihen kultakauden käsitteeseen. Eli se koko hanke oikeastaan lähti mulla semmoisesta kysymyksestä, että mistä tämä on tullut, tämä kultakauden käsite, ja mitä se tarkoittaa, kuka sen on keksinyt, mistä saakka on niin kuin alettu kutsua tätä tiettyä ajankohtaa kultakaudeksi. Ja mulla oli kyllä niin kuin jo semmoinen, miten sen nyt sanoisi, educated guess, että mikä tämä, niin kuin, mikä tämä tausta saattaisi olla. Ja mä oon sitten paikantanut sen niin kuin sinne itsenäistyneen Suomen taidehistoriallisiin keskusteluihin, eli 1920-30-luvulle. Ja silloin niin kuin heräsi tämmöinen ikään kuin nostalginen ajatus siitä kadotetusta kultakaudesta, että taiteessa oli aika äskettäin. Vaan niin kuin 2-3 vuosikymmentä sitten vallinnut tällainen kulta-aika ja nyt se oli ohi. Ja sillä oli hyvin vahvasti tällainen poliittinen tarkoitus, että niin kuin kannustetaan oman ajan taiteilijoita myöskin niin kuin nyt rakentamaan tällaista uutta kulta-aikaa. Mutta se on niin kuin lähtökohtaisesti tämmöinen niin kuin muistamiseen ja unohdukseen liittyvä käsite, koska siihen kietoutuu just tämä tämmöinen tietty nostalgia ja ehkä semmoinen niinku trauman ajatus, että voi ajatella, että se sisällissota oli niinku tämmöinen trauma, joka rikkoi sen kansakunnan eheyden ja se trauma sitten sysäsi liikkeelle tämän tämmöisen nostalgian.
Ja ehkä itse asiassa nyt mä jotenkin lomitan tähän yhteyteen myöskin sen tämmöisen vaan pienen trivia-faktan, jonka siis luin tuosta Emil Wikströmin lönkkapatsaasta. Mä kutsun jotenkin hirveän tuttavallisesti nyt lönkkapatsaaksi, mutta mennään sillä. Että se oli siis paljastettiin yöllä, koska tavallaan vähän niin kuin salassa, niin siihenkin liittyy joku semmoinen, että no ehkä tämmöistä tavallaan positiivista mystiikkaa, että siihen liittyy jotain tämmöistä niin kuin erityisen arvokasta.
Joo, se just koska se osuu siihen niin kuin ajanjaksoon, jota sitten on historiankirjoituksessa kutsuttu sortokausiksi. Ja se on niin kuin alusta saakka sitten tietenkin leimannut sitä sen teoksen vastaanottoa. Eli se on nähty tämmöisenä niin kuin hyvin vahvasti tämmöisenä poliittisena statementtinä. Mitä se tietysti tietyllä tapaa onkin, että sehän on tämmöinen kansallinen monumentti, eihän sitä ole niin kuin millään muotoa kiistäminen, mutta tavallaan se niin kuin, mitä mä oon yrittänyt niin kuin näissä omissa tutkimuksissani niin selittää on juuri se, että nämä asiat ei sulje toisiaan pois, vaan että niissä on niin kuin tämmöisiä rinnakkaisia monimutkaisia merkityksiä, jotka kietoutuvat toisiinsa. Ja tämä on niin kuin hirveän herkullinen esimerkki just tämä lönkkäpatsas siitä, että, niin. Että se, samantyyppiset tulkinnat on hyvin pitkään niin kuin leimanneet suomalaista taidehistorian kirjoitusta, että kaikki, tämä koko niin kuin kultakausikäsite ja kaikki se niin kuin siihen kohdistunut tutkimus on ollut hyvin vahvasti tämmöistä niin kuin kansallisen katseen värittämää.
Miten No, tässä on mainittu Emil Wikström ja vaikkapa Galleen Kallella ja ynnä muut kaveruspiirin jäsenet, niin kun he silloin teki näitä teoksia, niin hehän eivät tietenkään tienneet olevansa kultakauden taiteilijoita, mutta tavallaan musta on tosi kiinnostavaa jotenkin päästä vaikka niin kuin Wikströmin pään sisälle, kun hän on tehnyt tätä lönkkäpatsasta, että et millaisessa jotenkin, millaisessa Suomessa, millaisessa maailmassa jotenkin he silloin eli ja mihin kaikkeen he silloin tavallaan sen oman taiteensa ajattelunsa liitti.
Niin.
Tietenkään me ei voida koskaan tietää, mutta me ehkä voidaan spekuloida.
Joo, no siis se maailma oli tietysti monimutkainen ja siihen liittyy niin kuin hyvin erilaisia tämmöisiä niin kuin poliittisia ja ideologisia juonteita. Kyllä tietyllä tapaa niin kuin Wikströmiä voi ajatella semmoisena taiteena, joka niin kuin omaksui tämän tämmöisen niin kuin kansallisen projektin, että oli niin kuin hyvin vahva tarve rakentaa Suomelle kansallista historiaa ja kansallista nykyisyyttä ja niin kuin todistaa, että Suomi on itsenäinen kansakunta. Et tämmöisestä niin kuin valtiollisesta itsenäisyydestä ei välttämättä silloin vielä niin kuin osattu oikein edes haaveilla, tai sitä ei pidetty niin kuin edes välttämättä kauhean tavoiteltavana just siinä tilanteessa, mutta tämmöisestä kansallisesta itsenäisyydestä, että Suomi on niin kuin kansakunta muiden Euroopan kansakuntien joukossa. Mutta sitten samaan aikaan haluttiin olla hirveän kansainvälisiä. Ja niin kuin Wikströmkin oleskeli pitkiä aikoja Pariisissa ja niin kuin sieltä niin kuin imettiin kaikenlaisia ajatuksia ja vaikutteita sit siihen omaan taiteen tekemiseen.
Niin ja moni kollegaansa muistan lukeneeni jollain kaukaisella taidehistorian tunnilla, että melkein kaikki jotenkin, ainakin sen ajan miestaiteilijat, varmasti myös naistaiteilijat, ne joista historiaa on kirjoitettu, niin kävi nimenomaan just Pariisissa. Ja tietysti Pariisihan oli todella kosmopoliittikaupunki silloin, joten tavallaan se, että mistä aineksista vaikkapa nyt sitten meidän kansallistaiteilijoidenkin jotenkin sellainen tietty tämmöinen, niin kuin, miksi sitä nyt voisi sanoa, taiteellinen, mä en keksi mitään nyt suomenkielistä sanaa kore, siis semmoinen jotenkin sisus, ydin on ihan, kiitos. Et tavallaan ne ainekset ei suinkaan ole mitenkään sieltä jostain Karjalan kannakselta tulleet.
Niin siis kokohan se niin kuin kansallisuusaate on tietenkin tuontitavaraa, että se on juuri sellainen, aivan, joka on omaksuttu sieltä Euroopasta ja ehkä se ajatus siitä, että Suomen taiteessa ja suomalaisessa kulttuurissa on jotain erityisyyttä, niin se tulee siitä, kun kohdataan jotakin muuta, jotain ulkopuolista. Ja niin kuin siihen aikaan kaikki pohjoisesta tuleva oli aika muodikasta Pariisissa. Että siellä oltiin niin kuin tietyllä tapaa kiinnostuneita tämmöisestä niin kuin pohjoisen eksotiikasta. Ja se oli tietysti hyvin tämmöistä stereotypisoivaa ajattelua, mutta että nämä taiteilijat pystyivät jollain lailla tarttumaan siihen. Ja he puhuivat siitä, että Kalevala on pyhä kirja ja me olemme niin kuin valittu kansa, jolla on tehtävänsä maailmassa.
Ai, olisipa päässyt mukaan näihin keskusteluihin. Mutta hei, tämä tutkimushanke Kultakausi ja kulttuurinen muisti kohti Suomen taiteen uusia kertomuksia, tämä virallisesti päättyi tuossa vuoden vaihteessa, mutta minkälaisia jälkimaininkeja nyt, jos voidaan tässä vielä helmikuun puitteissa?
Siis itse asiassa voin korjata sen verran, että se ei ikään kuin ei ole päättynyt se hanke. Että mä aloitin sitä tekemään Helsingin yliopistossa Suomen Akatemian rahoituksella, mutta sitten kun mä siirryin nykyiseen tehtävääni Ateneumin taidemuseon intendentiksi, niin sitten se niinku hiukkasen muutti muotoaan se hanke, mutta se, mä jatkan sitä edelleen osana tätä nykyistä työtäni ja sitten myöskin niinku, esimerkiksi ohjaan väitöskirjoja yliopistossa, että mä edelleenkin toimin vähän niin kuin näiden kahden instituution välillä tämmöisenä välittäjänä. Ja tietysti tämmöinen kulttuuriseen muistiin sitoutuva tutkimus sopii tämmöisessä muistiorganisaatiossa toteutettavaksi äärimmäisen hyvin. Ja sitten tämä niin sanottu kultakausi on tietysti pitkään ollut niin kuin Ateneumin työn ytimessä myöskin, niin se niin kuin, sillä tavalla se jatkuu edelleen.
Mahtavaa. Kalevalan päivää vietetään siis nyt tulevana lauantaina. Marja Lahelma, miten aiot itse Kalevalan päivää juhlistaa esimerkiksi vaikkapa kävelemällä lönkan patsaan ohi tai jotain loihin lausumaan lukea jotain Kalevalan pätkyläisiä?
Eipä ole kauheasti tullut mieleen niin kuin Kalevalan päivää juhlistaa, niin, mutta ehkä olisi hyvä kehittää jotain tämmöisiä niin kuin jollain lailla nykyaikaan sopivia traditioita, että että jollen olisi mökillä, niin voisin ainakin käydä tervehtimästä Antero Vipusta siellä.
Niin aivan, kyllä. Siis mä mietin, että joku leivos voisi olla kiva, koska siis kaikki muistaa Runebergin päivän siitä, että silloin ennen sitä ja sen jälkeen yleensä saa aina jostain runskin leivoksia. Mutta mä ehdotan jotain, jos jollain sattuisi olemaan kuulijalla vaikka mielessä, kun tämmöinen Kalevalaan liittyvä ehkä leivos, ei tarvitse liittyä Lönkkaan, voi liittyä, no joo, siis maailma on auki mahdollisuuksille tässä kohtaa, sanoisin näin. Hei, kiitos Maria Lahlma, kun ehdit hetkeksi tänne Radio Helsingin studioon. Siis olipa kiva kuulla kyllä tuosta Lönkan patsaasta. Ja siis toi on ollut kyllä mysteeri toi pentagrammi siinä Vipusen otsassa siis vuosikausia ainakin omassa kaveripiirissänä. Ja ehkä se osittain sellaisena saa jatkuakin, ehkäpä.
Joo, no mun tutkimuksistani voi lukea sitten hieman vielä pidemmän tulkinnan tästä aiheesta, mutta
mahtavaa.
Mysteeri se on.
Mutta hei, kiitos Marja.
Kiitos.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi